Zebrabidearekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabalduko dugu gaur ere, eta bi astez behin egiten duguneran behe Nafarroara. Joko dugu, Irulegiko irratiko esatari, Joso Bidar tagurtzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Joso.
Bai, arratsaldeon, zuri eta entzule guziri.
Politika kontuak izpide hartuta ekingo diogu gaurko berrien errepasoari, hauteskunde primarioak izan dituzuelako zuenean azkene asteotan, eskuin zein ezker aldeetako alderdiak aritu dira batzuk eta besteak hautatzen eta horien berri ekarri behar duzu asteko.
Hala, beraz, eskuinarentzat egina izan da, beraz, hauteskundetako aintzin itzulia, eskuineko beraz, bozkazaleen artian, naiz eta ezkerreko bakar batzu ere etorri diren, beren iritzien emaiterat, eta ez da argitzerik izan, bigarren itzulirako, François Fillon, Alain Juppéren parian eta presentatzen baitzen, eta lehen itzulian ere François Fillon zen aintzinean, eta hori baiestatua izan da, handizki ere, funtsian bigarren itzulian nagusitu baita, eta ipar eskualerian ere François Fillon da bozkatuena izan, Frantzian baino doi bat emaitza apalagoekin, 160 gutik gora bera hemen, eta 166 izan delarik Frantzia guzian. Parte hartzea garantizua ere izan da, bigarren itzulian, hor orotarat 4 milioi terdi Frantzia guzian izan badira, hemen ipar eskualerian, 28.000 bozkazale izan dira, bozka zerrendetako 112, beraz hor ere parte hartzea Frantzian baino azkarragoa. Eta hori beraz eskuinarentzat indarian agertzen da eta atera da orteik François Fillon, hoi ezkerraldian ere holako bat egitea aipatzen da, hori helduden urtarrilako ditaike, baina egia da, mementuan gauza pixka bat nahasiagoa agertzen dira, ez da oraino argi bat ere nor presentatuko den beraz primario horietan ezkerraldetik, ez da badak badira oraino, eta hori beraz ondoko aste tan argitu behar ditaike, erran bezala, hori, edoen urtari lan agertuko da, eta iduri luke, beraz, amerikanuen gisa, ala ere, primario horiek importantzia dutela, zeren eta horiek ukan dezakete xantza gehiago, gero, Frantziako president hauteskundeetan, beraz, leia nagusian izaiteko, nun ez den, zerbait gertatzen eta eskuin mutura berriz ere indartzen hemendikat, behinan, bon, ikusiko. Beraz, lehenik nola pastuko diren ezkerraldeko beraz primario horiek helduden urtarrilan.
Hori da, eta horien ondoren ikusiko da, ipatzen zenuen eran, lehiakide nagusiak, arerio politiko nagusiak, zeintzuk izango diren, eta zen olako bidea egingo duten presidentetzarako hauteskundeak arte. Gizarte kontuetara jota, Azkurri Bankuaren bilketaren balorazioa dakartzu jo.
Bai, hori da, Azkurri Bankua edo Elikagai Bankua, beraz joan den aste ondarian, iparaldeko beraz eta jende hainitz ibili dira komertzioetan eta urteko bilketa egiteko, zenta hor biltzen den elikagaiak gero baliatua baita, bihotzeko ostatuetan edo neguko beraz eta mahaietan gana idu behar duneri eta janaria eskaz duteneri, beraz edo otordu bat eskaintzeko edo janaria direktuki emaiteko. 100 tona janari eta puska biltzia esperantza zuten, baina ez dute arras hori lortu, baina ez ugun egia erran. 80-80 tona bildu baitituzte. Hasteko laguntzailean dana bat mobilizatu da, biegunez, Ipar Euskal Herriko saltegietan bilketa hori egiteko, agera ona izan dute gehienetan eta herritarrek ahalduten einean ere eman dituzte puskak, nekezian direnen alde Ipar Eskolegian, 5.000 presuna baino gehiago laguntzen ditu Azkurri Bankuak urte osoan, baina ez xuxenki, ogoi bat elkarten bitartez da beraz laguntza hori banatua. Eta erran bezala, 5.000 jende hemen Ipar Eskualerian eta azken urteetan ere beharretan diren jende horien kopurua beti hemen datzen ari da.
Hori ba, Azkurri Bankuak egiten duen lan eskerga, aurtengo urtearen kasuan ere bere balorazio eta guztia aipatu dugune eran. Garapen kontseiluaren bilakaerari buruzkoak ere badakartzazu, okerrez banaiz txosten bat aurkeztu dutelako horren inguruan, ez da?
Hori da, beraz, kontseilu horren bilakaeraren proposamenak izeneko diagnostikoa eta proposamen txostena aurkeztu du garapen kontseiluak. badu goita lau urte, orai sortua dela, garapen kontseilua, eta aldaketa ondiren bezperan da, zeren eta datorren urtarrilan HELEP edo eskualeriko, ipar eskualeriko beraz elkargo berria sortuko baita. Eta hor dion, zer aldaketa ere izanen den garapen kontseiluaren zat, hori da, pixka bat, galderazko puntu batekin egoiten dena, eta barnetik garapen kontseiluak ere hausnarketa zabal bat egindu azken hilabete hauetan, eta horren fruitua edo ondorioa da zabaldua izan. Beraz, elkargo bakarren sortzearen garira, zer nolako gerua ukanen duen erakunde horrek, ez da oraino agontargi, baina autonomoa egon nahi duela segurtatu du, beraz, garapen kontseiluak berak. Hautetxen kontseilua, beraz, urtagiraren lehenian desagertuko da, hori zen, beraz, garapen kontseiluaren onduan duela hoita lau urte sortu zen beste egitura. Hautetxen kontseiluak, beraz, bere funtzioa utziko du, zeren eta hautetxe guziak sartuko baitira, beraz, Ipar Eskolegiko elkargo berri horretan. Eta hori izanen da egitura ofiziala azkenean ahalmenak ukanen dituenak, eta garapen kontseiluak diagnostika eta proposamen eta egoiteko eta izaiteko oraino eta bere proposamenak egiten ditu. Eta ikusiko beraz ondoko asteetan, zen eta gauza askifite trenkatua izan beharko da, hori zer maneretan onartua den, eta hautetxien egitura berriarekin elkarlanean hartzeko manera zer nola egiaztatuko den.
Ikusteko geratzen dena beraz garapen kontseiluaren txosten horretatik ateratakoa ere, eta hizkuntza politikan sartuko gara injustu elkargo berriaren arira jagon jardunaldietan ba arabegirako zenbait adierazpen eta hausnarketa egin dituztelako.
Hala, sail horretan ere, gogoetatze handiak eta sektorea initzetan ere, funtsian, zeren eta egitura laketak ekarriko baititu funtsesko aldaketak iduriz, azteko, nahikeria handia agertzen dira. Garapen kontseiluaren aldetik erran bezala beraz izan dira gogoetatzeak, eta hizkuntza alorrean ari diren elkartek ere bai beren ekarpena plazaratzen dute, eta duela guti izan da jagon jardunaldiak izan dira Eskual Konfederazioa eta Eskual Zaindiak antolaturik hizkuntza politika berria zer nolako izan behar den orai egiturak aldatzen ari direlari. Eta hitzarmen bat ere edo elkarren arteko deklarapen bat dute zabaldu, nun galde egiten duten argiki hizkuntza politika berri bat plantan ezagia izan dadin, indartsuagoa orain artinoko baino hemen iparaldean den egoera hobetzeko, hizkuntza inkesta soziolinguistikoa egiten ari da egun hauetan, baina argi da oraino hiztunen kopurua txipituko dela intzineko aldietako eta zenbaketa segituz, baina hori buru egiteko orain artinoko lanak oraino indar gehiagorekin lagundu eta butzatu behar direla azpimarratzen dute. Bigarren puntua, Euskal Herri Elkargo berriak beren jardueretan, kompetentzietan hartu behar duela preseski hizkuntza politika. Hori ez da eta jarduera behartu bat, baina entzun dugunaren arabera hasteko, orain hartu eginak izan diren bilkuren arabera, pentsatzekoa da hori bere eskuetan hartuko duela. Eta ere, galde egiten dute, beraz, eskualgintzako partaidek, eskuara ezagupen ofiziala, eskuarak ezagupen ofiziala ukandezan, preseski, Ipar Euskal Herrian, eta hori, beraz, egitura politiko berriak ere, finkare zake hori, koksikan, egina izan den bezala, beraz, deklarapen eta ofizial bat egina izan dadin, simboloz betea dena, eta gero ondorioz ere hori lotuta erabaki konkretuak ere kartzen aldituenak. Hori da, beraz, galdegina dena, eta ikusiko, beraz, zer einetan hori hartua den, hori autetxien egitura berri horretan. Eta hizkuntza politika berria aipatzen duguno, gaurko aktualitateari lotuta hizkuntza lege berria ere eztabaidatuko da instantean edo hasiko da frantses parlamentuan. Hori da, beraz, ez da lehen aldian, izan dira olako entxegu frango orain arte, antzutu direnak, eta ikusiko aldiuntan, ia zerbait gehiago izanen ote den, iduri luke baietzeren eta autetxi hainitzek, sozialista alderdiko autetxi hainitzek dute lege proposamen hori bultzatzen, ekarri beraz parlamenturat, baina negia erran hor eskualgintzako jendeainitzek zioten hemen eskualeriaren aldetik, iparaldearen aldetik, ez duela horrek gauza handia handirik aldatuko zeren eta hor aipatzen diren puntuak dira jadanik jaztatzen direnak eta martxan direnak hemen iparaldean. Ez da deus agertzen beraz sehaska bezala murgitze sisteman ari diren eskolen aldetik, naiz eta entzun dugunez emendakin bat proposatua izanen den ez da bada demoran, baina hor aldiz ez da xantza handirik onartua izaiteko, kusiko. Dena den legea presentatua da, parlamentuan pentsatzeko da pasatuko dela, baina gero berriz senatutik eta berriz parlamentutik pasatu beharra da, epeak biziki laburak dira, hauteskunde, presidenta hauteskundeak izanen baitira heldu den urte astapenean, ordion denboraren aldetik ez dakigu ja astirik izanen denez lege hori egiaztatzeko ikusiko.
Zein geratuko gara orduan zen olako epea ematen duen baipatutako lege horren aurrera egite bidean eta hizkuntza kontuak aipatuko ditugu agendari helduta ere euskararen nazioarteko eguna izango delako larun bat honetan horri buruzko zenbait hitzordu badakartzazulako eta baita beste agenda kontu batzuk ere.
Hala, bi hitzez gaiteko, eskorari lotuta beraz, eskoraren ofizialtasuna ere aldarrikatzeko, elgarretaratze bat eginen da Baiunan, Herriko Etxaintzinean, larun bat eguerditan, beti beraz eskoaren egun horren karietarat, baita ere Baiona eta Azparneko herriek eginen dituzte, antolatzen dituzte ekitaldiak, bestaldere, hemen Arrosan ere izanen da larun bat goizian mintzaldi bereziak eta badira mugaz bi aldetako ordezkariak ere gomit direnak hala hizkuntza alorrean egiten diren urratsak eta aipatzeko eta baloratzeko. Hala, hori da, beraz, eta Azparneko plazan, ikastolak eta gau eskolek ere animazio bat proposatuko dute goizeko 10 eguerdi artean. Hala, bakotxak bere atxikimendua hizkuntzari erakusteko beraz almena ukanen baitu. Asteundaguntan oraino teleton ekitaldia ere eginen da, hori da miopatia eritasunen eta ikerketaren aldeko mobilizatze handia, eta hemen ere, hala, baxen Afarroan, bai Donapaleon, Donian Egarazin eta beste tokien hitzetan ere, hitzorduak eta finkatuak dira. Eta azken gauza bat, Lantziritik etxalaira liburuaren eta orkezpena eta kantaldia izanen da, hori da gehesan Lantziri, euskal kultura eta hizkuntza logean hainbat urtez lanian izan denak idatzi duen liburua, Lantziria alduden eta hor alduden eskaina izanen da kantaldia. Gexan Lantzirik kantu frango egin ditu, frango ezagunak batzu, eta horiek kantatuak izanen dira, hori igande untan, arratsaldeko hiruak eterritan, aldudeko berazeriko gelan, horariko dira kantuz, Patxika eta Mikel Ramuzpe, Beñatza Arrazola guk taldekoak izana, Jonas Borda ere, guk taldekoak ere kantu zonbait ere eta berriz hartu baitzituen, Pampilakarrio ere lagun ukanen dutelarik. Beraz, horra kantaldia eta liburuaren aurkezpena ere igande juntan aldu den.
Hori beraz, Euskararen Nazioarteko Egunaren bueltan eta gainerakoan dauden zitak asteburu honetarako. Basuso Bidar Tirulegiko irratiko esataria, mila esker gurera batu eta zuen bueltako berriak irratien tarte honetara ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarren berri.
Bai, izan ongi, aio!